Areena.
Minä olen Anni Saastamoinen, toimittaja, kirjailija ja saimaannorppa entusiasti. Olen rakastunut saimaannorppiin syvästi ja selittämättömästi, mutta en ole tämän vaivan kanssa yksin. Saavun saimaannorpan seuduille. Minut vastaanottaa Juha Taskinen, joka tunnetaan myös norppataskisena. Hän on omistanut elämästään 40 vuotta saimaannorpan suojelutyölle. Taskisen ottamat valokuvat saimaannorpasta lienevät myös syy sille, miksi minä olen taas Savonlinnassa.
Poika, hauska nähdä pitkästä
aikaa. Kyllä vaan.
Ajattelinkin, että olette tässä jo oottelemassa. Pistänkö takapenkille tavaroita?
Taskisen Saimaalla hylkeiden parissa viettämät vuodet ovat ikuistuneet niin dokumenttielokuviin kuin kirjoihin. Hän on saanut työstään useita palkintoja ja hän on alallaan arvostettu tekijä. Elämä Saimaalla hylkeiden jäljillä on kuitenkin ollut myös paljon muuta kuin hauskoja tarinoita ja palkittuja teoksia. Taskinen vietti vuosikymmeniä etulinjassa selvittäessään ja jakaessaan saimaannorpan salaisuuksia. Vaikka tietämys on kasvanut, uhkaavat saimaannorppaa edelleen samat asiat kuin ennenkin. Ilmastonmuutos ja ihmisen toiminta, erityisesti verkkokalastus. Toisin sanoen, Taskinen on hakannut päätään seinään, eikä norppa Taskinenkaan ole välttynyt vaaroilta. Mutta aloitetaan alusta, Saimaalta, Matkussaaren kupeesta.
No niin, missäs me ollaan ja mikä tää paikka on?
Joutsenvesi. Tää on se paikka, missä ensimmäisen norpan näin, ja ensimmäinen kuva otin tuossa edessä on tuo luoto. Tuossa on tämmöinen pieni salaama ja tuossa oikealla rannalla, suoran rannalla on monta kiviä, niin siinä loikui se saima, norppa. Tuo luotoon tultiin veneellä, me kiipesin tuosta tuon luodon pielen ja sitä loijautin kuvaa, mutta sehän lähti sitten samaan tien. Mutta tässä tänne sitten palailin ahkeraan pienellä perämoottorilla. Ja kyttäilin täällä ja ihmettelin, kun niitä ei näy. Ja sitten toisena vuotena se saima näkyy ja sitten tuli urmas tähän, yksi uros mukaan. Ja sitten tästä ympärysalueelta tuli kierrettyä ja löydettyä uusia norppia. Ja tästä se lähti tuosta luodosta ja tuosta kivestä. Se kivi näkyy kyllä pinnalla, mutta kivi on jäljellä, mutta norppua ei ole. Eli se saimahan tietysti se jo on. Varmaan sukeltellaan muissa tuon ilmaisissa, että mutta kyllä tässä norppaeloa vielä on ihan perinnepaikka. En ole kyllä käynyt siellä vuosia.
Mistä sä keksit tänne tulla silloin, kun ensimmäistä kertaa tulit?
Oltiin bileikillä kaverin kanssa ja se sanoi, että hän oli nähnyt täällä norpan kesällä, niin pyysin sitten Sairasen Mikkoa, että voitaisiko lähteä, kun mulla on ollut silloin mitään venettä, niin sitten lähetä ja vähän tänne tultiin ja siinähän se norppa oli samalla kivellä, missä se Mikko oli sen nähnyt. Siitä se sitten lähti ja tässä sitä nyt ollaan. Tuolla pusikossa on tullut kytättyä paljon. Voi että. Siellä uotettuu niin kuin päiväkausia, tuntikausia ja että missä ne on ja milloin tulee. Ei vaan niitä sitten näkynyt. Ja sitten vasta älys jonkun ajan päästä, että no hyvänä aikana hän tulee vasta keväällä. Että jäi lähettyä, niin tulee siihen karonvaihtoon. Ja sitten niitä löytyy. Sitten tosiaan tätä joutenvettä tuli pyörittyä tosi pitkään. Ja sitten vuosien päästä vasta huomasin, että hyvänä aika, että tuo Haukivesi ja Linnasaaren kansallispuisto, niin se on paljon parempi paikka. Ja se, tämä joutenvesi jäi, mutta muistot pyssyy.
Ja milloin se oli, sulla oli tarkka päivämäärä siitä muistissa ja kelloaika, kun ensimmäisen norpan näit?
1979 ja kesäkuun 17. päivä 16.05. Siinä.
Taskinen oli toki kuullut Norpista aiemminkin. Lapsuudestaan hän muistaa karjalaisen kalakauppiaan kertomukset Laatokan Norpista ja äitinsä kertomukset siitä, miten hänen isänsä, eli Taskisen ukki, oli ampunut saimaannorppia. Saimaannorppaa tosiaan metsästettiin vielä 100 vuotta sitten, sillä sitä pidettiin kalastuksen vihollisena. Vielä 1940-luvulla saimaannorpista maksettiin tapporahoja. 1950-luvun puolivälissä norppa päätettiin rauhoittaa, sillä niiden vähyys oli huomattu.
Saimaannorppia arvioitiin olevan silloin rahoituksen aikana 56, niin alle 100 yksilöä. Ja se ehdotus norppien rauhoittamisesta tai ampumisen lopettamisesta niin tuli eteläsaimaalaisilta kalastajilta. Että se on jo niin kuin aika monen asia, että jos kalastajat ilmoittavat, että ne pitää rauhoittua, kun en tee ne enää. Silloin kun 70-luvun lopulla minä aloitin kuvaamaan saimaannorppaa, sitä kautta kuuhtuvat minun mukaan tuonne WWF Saimaa Yle -työryhmään ja sitten siellä pohdiskeltiin, että miten saimaannorppia pystytään laskemaan, paljon niitä on, niin silloin ne ensimmäiset arviot olivat siellä 120 kieppeillä.
Kuten suurlyyrikko Junnu Vainiokin lauloi vuonna 1982. Suuri Saimaa, mut 100 on hylkeitä vaan. Kohta jäljellä ei ehkä ainuttakaan. Monien Juha Taskisen kaltaisten ihmisten työn ansiosta saimaannorpan kanta on vahvistunut. Nykyisin Saimaassa uiskentelee reilut 500 saimaannorppaa. Mutta mikä saa ihmiset ponnistelemaan saimaannorpan tähden? Mikä tässä hylkeessä lumosi Juha Taskisen, kun hän ensimmäisen kerran saimaannorpan näki?
Sehän oli, kun olisi löyty semmoisella pehmeillä turnipsilla piehää, että se niin kuin, sehän ihan vihas munaskuita myöten, että se, voi hyvänä aika, että tuossa se nyt on. Ja kun olin aikaisemmin maalannut tauluja, öljyveritöitä ja näin, että semmoista taiteellista intoa mieltä oli, niin jotenkin se valokuvaus tietysti nuoren miehen otti ja sitten sain niitä kuvia, ja kun kuvia ei ollut saimaannorpista, niin sitten hämmästelivät, että mistä sä oot näitä kuvia suonut. Niin silloin niin kuin eka kertoo elämässä, niin tunti olevassa, että hei, mä oon tehnyt nyt jotain muuta kuin viettänyt pellolle paskaa läjiin maatalossa ja lypsänyt lehmiä, niin sillä tavalla, että siitä sitten muodostui vähän semmoinen identiteettiasia, että alettiin tuntea, että joo, se Taskinen Juha kuvaa niitä hylkeitä ja tietysti kylillä hänen naureskelivät, että eihän se pelto töissä ole, kun se on sillä järvellä ja sillä tavalla tuommoisessa tietysti maaseutukylässä niin kahtovat kakkosella alakuun, mutta ei tietysti ennen. Mutta kyllä se muutti sillä tavalla, että mulle tuli semmoinen intomieli, että minä halusin nähdä niitä enemmän ja se levitti enemmän. Ja aina kun vaan oli aikaa, niin minä olin järvellä. Sitten minä tein peltotyöt, maatalon työt ja minä läksin järvelle. Minä niin kuin riensin ja sitten siitä vaan ne jossain vaiheessa rupesivat sanomaan minun norppataskiseksi. Ja minä ajattelin sitä, että ei hitto, että minä haluan mikään tuommoista nimeä. Että sitä meni vuosia, kun minä niin paheksuin sitä oikeastaan. Mutta sitten vain joskus ajattelin, että no, että voihan me olla sitten norppataskinen. Ja norppataskisena sitten minut tunnetaan.
Norppataskisen minäkin tunsin. Tai no, tiesin hänen ottamansa kuvat ja hänen tekemänsä dokumenttielokuvat ja kirjoittamansa kirjat. Lopulta vuonna 2017 keräsin rohkeuteni, lähestyin häntä ja kysyin, sopisiko tehdä dokumenttia. Se on tämä, jota nyt kuuntelet. Sillä Taskinen toivotti tervetulleeksi ja kutsui mukaansa kevään hommiin. Huhtikuussa 2017 pääsin todistamaan saimaannorppien kuuttien laskentaa ja suuri unelmani toteutui. Näin saimaannorpan. Kuljimme potkureilla Saimaalla. Olimme lähteneet matkaan rannasta, josta Taskinen lähtee matkaan miltei aina. Potkuttelimme pitkin tuulista ja aurinkoista jäätä, kun Taskinen hiljensi vauhtiaan, ja minä tietysti myös.
Taitaa olla sillä norppa.
Tuolko?
Nyt on pienen luodon oikealla puolella tuolla kauempana.
Sainko hepulin?
Tuolla missä on yksi mänty, niin siinä oikealla puolella.
Joo, mä näen sen.
Saimaan norpan näkeminen on pysäyttävä, sisuskalu ja hytkäyttävä kokemus. Siinä tuntee itsensä suunnattoman etuoikeutetuksi. Varmimmin norpan näkee toukokuussa WWF:n norppalivessä, jonka pystyttämisessä Juha Taskisellakin muuten oli sormensa pelissä. Vuonna 2016 aloittanut norppalivi on kerännyt joka vuosi noin 1 000 000 katselukertaa ja saanut taatusti 1000 rakastumaan Saimaan norppaan. Mutta mikä on Saimaan norpan salaisuus? Miksi se on niin kiehtova eläin?
Minusta ne on tietenkin meille ihmisille näyttäytyy suloisina, suurisilmäisenä, sielukkaana sukeltajana, jonka elämä on siellä pääosin veden alla. Siellä sen maailma niin kuin käänteisesti meille ihmisille se on se salaperäisyys. Ja aina kun norpan näkee, niin sitten tulee, kun nousee pintaan hengittämään, niin miettii siinä, että mitä se oikein tuumaa, että mihin se on menossa ja mitä nyt kun se lähti sukeltamaan, niin mitä se siellä näkee siellä veden alla, miten se siellä kalastaa. Niin semmoinen suuri loputon salaperäisyys, että vaikka myö norpan aisteesta ja sen geeniperimästä ja kaikesta saadaan niin kuin yhä enemmän dataa, mutta kuitenkin se ikuisesti on meille semmoinen suuri salaisuus. Se on vaan joku semmoinen sielu tai joku henki tai minulle ilmaantuu sillä tavalla, että se on niin kuin, siinä on kaikki tämmöinen järven mytologia ja muu.
Saimaannorpan salaisuuksia on paljastettu aivan hiljattain. Heinäkuussa 2025 julkaistiin lähes kaikkien maailman norppapopulaatioiden perimää kartoittaneen tutkimuksen tulokset. Niiden mukaan Saimaannorppa on täysin oma lajinsa, eikä suinkaan joku jääkauden myllärrysten myötä Saimaalle jumiin jäänyt norpan alalaji, kuten aiemmin on luultu. Tuore data kertoo Saimaannorpan eriytyneen muista norpista jo noin 60 000 vuotta sitten. Saimaa syntyi vain 10 000 vuotta sitten. Liekkö Saimaannorpan aiemmin totena pidetyn syntytarinan syytä, että näitä hylkeitä pidettiin yksin eläjinä. Mutta senkin olemme oppineet, osin WWF-norppaliven kautta, että norpat viettävät aikaansa myös pienissä laumoissa ja ovat sosiaalisia otuksia. Norpparintamalla on siis tapahtunut paljon. Kaikkea tätä Juha Taskisen kelpaa muistella.
Että tässä vuosien varrella on tullut nähty monenlaista, ja että miten sieltä alusta lähti, kun ensinnäkin opeteltiin saimaannorppien laskeminen tai niiden pesien löytäminen ja miten havainnoidaan kuutit ja miten todetaan, että kuutti on syntynyt, montako kuuttia on syntynyt Saimaan aikana, Saimaan alueella ja missä ne on. Ja sitten niin kuin tuli sitä pikkuhiljaa oppia, että alkoi kehittyä se tarkkuus ja sitten tuli lisää porukoita ja nyt tänä päivänä saimaannorppien tämmöinen pesälaskenta ja seuranta, niin sehän on varmaan maailman huippu, että missään muualla mitkään hyljekanta ei ole näin tarkkaan arvioitu ja seurattu. Tämä on aika monen tarina kaikkiaan.
Palataan kevättalveen 2017. Huhtikuisen pakkaspäivän aurinko heijastuu Saimaan jäästä, kun matkustan Juha Taskisen kanssa tapaamaan Metsähallituksen tutkijat. Pääsin todistamaan jotain historiallista. Nousemme moottorikelkasta pakkasen jäykistämin nivelin.
Täällä on tosi paljon lyhteiden raapimisesta tullut tämmöistä pientä möhnää. Ja...
Joo, aivan oikein.
Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Miina Auttila tutkii tässä ihmisen norpalle rakentamaa pesäkorviketta. Tavanomaisesti Saimaan norppa synnyttää poikasensa rannan lumikinokseen, mutta ilmastonmuutoksen vyöryssä on keksittävä vaihtoehtoja, kuten ruokopesä järviruoasta rakennettu pesä.
Voimme sanoa, että tässä nyt on sitten ensimmäinen ruokopesä kuutti tullut.
Kyllä, kyllä. Näin voimme sanoa.
Voidaanko?
Näin siinä on.
Joo.
Sitä ei ihan varmuudella pystytä sanoa, että onko syntynyt tähän ruokopesän puolelle vai tähän apukinokseen, mutta tässä se ehkä voi hyvinkin olla semmoinen seuraava tulevaisuuden ratkaisu, että on niin kuin vierekkäin molempia tarjolla.
Kyllä. Aivan mahtavaa.
Tämä on kyllä hieno hetki.
Juhlapäivä.
Juhu!
No niin, ruokopesäkultti on syntynyt. Nyt se on nähty. Ensimmäinen tappaus. Eli järviruokosta tehty tämmöinen pieni maja, niin sinne sen norppa hyväksyy. Ja voi synnyttää sinne poikasen, niin kuin nyt nähty. Täällä hauki veillä. Tästä se sitten tulevaisuudessa tämä saattaa olla semmoinen konsti, millä ilmaston lämmetessä voidaan niitä auttaa. On suojainen paikka, ei viima käy eikä pedot syö, eli kettu.
Taskinen on todistanut vuosien aikana monia historiallisia tapahtumia saimaannorpan parissa. Mutta tärkeimmät ja rakkaimmat muistot eivät ole niitä, jotka nousevat uutisotsikoihin. Ne ovat herkkiä ja henkilökohtaisia kohtaamisia.
Mikä on semmoinen rakkain norppaan liittyvä muisto tai tarina, mikä on kohdalle sattunut?
Niitä hyviä hyletarinoita olisi taratella yksi ilta eikä kaksi iltaa riittäisikään. Niin entä kaikkia edes muistakaan, kun niitä kohtaamisia on tullut paljon ja tullut lisää. Tietysti semmoinen, että kun norppa on tuolla veden alla ja siellä sen maailma on salainen maailma, missä se liikkuu, sukeltaa ja elää omassa vesiavaruudessa, niin siellä se norpan kohtoaminen, niin se oli tietenkin, tai ne tilanteet on ollut huikeita. Tässä Linnansaaren kansallispuiston alueella eleskeli semmoinen vanha rouva kuin Unelma. Sillä oli semmoinen kivilouhikko, missä se leppäili. Ja se toinen silmä, sillä oli sokkea, koska sen silmän puolta kun lähestyi, niin se ei niinku huomannut. Kyllä se lähti kiveltä, kun me hiippailin sen paikalle. Mutta sitten me huomasin, että se käpi siellä kiveen kolossa. Sieltä kuului tuhina aina yhdestä kiveen kolosta, semmoista niinku louheonkalosta. Sitten kun oli alaku kesäkuuta ja vesi oli jo lämmin, niin me otin sitten sukelluslasit mukaan ja se puhi siellä kiveonkalossa. Niin me vaihdin vaatteet pois ja ui sieltä vähän kauempaa ja sukelsin sinne. Pimeeseen onkaloon. Pysähdyin siihen onkalon suulle kahoin, niin näin sen unelman naaman siinä ihan niin kuin minun naamaa vasta. Se tuijotti minua siinä. Oli valmiina tulemaan niin kuin puolustamaan sitä onkalota tulemaan pois. Ja ne vähän aikaa tuijoteltiin toisiamme ja sitten me menin haukkoamaan ilmojamme toisen kerran. Työnnättävyys sinne luolla ja sitten niin kuin näin kunnolla sen siinä. Et se oli kyllä huikea hetki, kun olet ihan niin kuin nenää viiksissä kiinni ja hylje suuria silmillään kahtoo sinulla veijalla. Sitten se alkoi sitä pietässä heilutella etäkäsi ja jotenkin niin kahdella, että mistä hän tästä lähtöä pois tunti olossa. Tietysti aistuneessa, kun minä suljin sen kulkureitin, niin sitten minä peräpyin sitä pois. Nousin siihen viereiselle kivelle, niin hiljaa tämä vanha rouva sitten liukui sitä ohi. Ja toinen tappaus sitten myös siellä Linnansaaren alueella, niin löytyy orpo kuutti, emää löytyy pesän pohjalta kuolleena ja sitten mietittiin, että mitä sille kuutille oikein voidaan tehdä, kun sillä on se ei seisoa ruokoa, emä on kuollut. Me viettiin sitten pökertyneitä ahvenia ja katiskaa kaloja sille 2-3 kertaa päivässä viskeltiin sinne ja se huuvettiin sille, että veeti tulehan syömään ja veetihän ilmaantui sieltä jäältä jostakin hengitysavannolta ja söi 4-5 kalloa aina kerrallaan ja sitten häipyi taas jonnekin. Niin mie yhtenä päivänä laitoin sitten kuivapuvun päälle ja snorkkelit ja räpylät ja menin sinne vetteen. Ja... niin veeti tuli sitten vastaan. Ja sehän kahteli minua ihan niin kuin lajikumppaniin. Ja se oli aivan ihana, kun se tuli... Alakuun tietysti niin kuin vähän meni karkuun, mutta sitten tuli lähemmäs ja lähemmäs. Ja sitten viimeisellä se tuli niin kuin ihan eteen tähän ja sitten laskeutui pohjalle sillä tavalla niin kuin koiratekköä, kun kääntyy selälleen niin kuin alistuvasti. Että tässähän nyt on, että lähti hänelle mitään pahoa. Ja sitten sitä kirmailtiin eestakaisin siinä luodon vieren sulassa ja se tuli viikset ihan... mun maskiin kiinni. Sitten se pyörähti tältä mun niskan takaa ympäri, sukelteli, kieputtiin siinä aikana, niin siinä oli kyllä semmoinen juhlahetki, että voi hyvänä aika. Että se niinku leimautui minuun, että ihan niin kuin mä oon se ollut sen lajikumppani. Ja sitten siinä jonkun päivä viikon verran sitä syöteltiin ja sitten se aina vähän kauemmas meni. Ja sitten kun jäät oli lähdössä, niin siltä, kun huutelin veetiä, niin sieltä kaukaa kuului tuuli toi sitten, etelätuuli, semmoisen pienen vienon huudon, sen kuutin huudon ja sitten se veeti häipyi.
Ei mikään ihme, että tällaiset kokemukset saivat Taskisen palaamaan norppien jäljille aina uudelleen ja uudelleen. Mutta elämä tapahtui myös toisaalla, kotona.
Miten muuten silloin, kun hurahit norppiin, niin miten sun perhe otti tämän asian?
No minä olin hurahtanut jo siinä vaiheessa, kun perhettä tuli, että ei sehän oli jo tapahtunut. Kyllähän me ollaan käyty porukoilla sitten kahtelemassa, mutta kyllähän me siellä hylkehen perseessä usein. Niin sieltähän lapset laittaa viestiä, että ootko HP? Että lyhenne. Että joo, olen HP:ssä. Kyllä siellä tuli sellainen koko ajan sellainen olo, että kun sä oot järvellä, niin sulla on huono omatunto, että miksi et ole kotona perheen luona tai lapsien luona tai tekemässä maa töitä. Ja sitten kun sä oot kotona perheen luona, lapsien luona maa töissä, niin sitten sulla on sellainen kytö, että milloin pääsis sitten järvelle. Että kyllähän se oli sellaista telekkua, mistä... Sitten, ja sitten kun kevääseen kaikki tapahtuu yhtä aikaa, että kun tämä hyleaika on huhti ja toukokuu, niin silloin tapahtuu myös kaikki ihmiset herää koloistaan ja kevät tullut ja kaikki tekee kaikkea, pyytää kaikkea ja sitten pitäisi tehdä viljelyhommat ja kuvaushommat ja kaikki, niin kyllä siinä sitten niin kuin kaikenlaista säpinöä oli, mutta sitä nuoruuden innolla paino sitten menemään. Mutta kyllä sitten onhan sitten niitä seurauksiakin, että kyllähän tässä näitä niin ihmissuhde rikkoja on tullut ja sitten jotkut on sanonut, että no kun se Juha on aina siellä hylökehen perseessä, niin eihän ne naiset kestä siinä pihassa. Tämä naiset lähtee. Niin semmoisia isoja myös ihan traagisia asioita on tapahtunut, mutta ei tässä nyt voi ruveta saamaan norppua syyttämään, vaan niin kuin monia asioita hyvien tämä elämä on kohdellut, että ei tässä ole suremista eikä katkeruutta päinvastoin.
Mikä on semmoinen sinun pahin vihollinen näissä norppuhommissa?
Oma iheästä on itse vihollinen, että tietenkin niin onhan sitä ihmisissä monenlaista mielipidettä ja semmoista kaikenlaista pahaa suopaisuutta ja turpiin mättämisen uhkailua ja verkkokalasta, että eivät oikein tykkää minusta, kun luulovat, että minä olen rauhoitukset tehnyt. Että niin kuin mie pystyisin määrittelemään, että minkälaiset verkkorajoitukset tehdään tai muut näin, että niin eihän mulla mitään, että heikot jäät on tietysti siellä saattaa munansa uittoa tai henki lähtee, mun äitini sisko oli semmoinen ennustaja, niin se oli nähnyt semmoisen unen, että minä hukun. Niin mä oon yrittänyt pitää tämän mielessä, että minä en usko näihin ennustuksiin, että mä pysyn kyllä pinnalla. Mutta joka kevätä sitä heikolla jäljellä kuljetaan. Tämä saimaannorppa on aika monelle, etenkin osakaskuntien, kalastuskuntien, tämmöisille verkkokalastajille, niin jotenkin kiusan kappale. Ja siitä on tullut sellainen poliittinen eläin. Ja sitten kun saimaannorppa rupeaa puolustamaan, niin sitten sanotaan, että se on semmoinen bohottaja ja höyhöttäjä ja viherpiipertäjä ja kaikkea tämmöistä. Mutta vaikka oisinkin, niin ainakin tunne olevani ihan valon puolella, että norppa, sen elämä on kuitenkin meistä ihmisistä riippuvainen ollut jo aika pitkään, niin kyllä se on iso asia. Kuuluu jo ihmisyyteen huolehtia näistä.
Mutta miten huolehditaan suuressa sisävesistössä elävästä villieläimestä? Vähälumisina talvina saimaannorpille kolataan apukinoksia vapaaehtoisvoimin. Saimaannorpan suojeluun keräävät varoja muutamatkin luonnonsuojelujärjestöt. Tietoisuutta ja ihmettä sen ainutlaatuisuudesta pyritään levittämään. Pahin peto saimaannorpalle on kuitenkin ihminen itse. Suurin uhka norpalle ovat kalaverkot. Niihin kuolee vuosittain niin kuutteja kuin aikuisiakin norppia. Suurella osalla Saimaata on voimassa verkkokalastuskielto huhtikuun 15. kesäkuun loppuun. Norpan puolustajat ja luonnonsuojelujärjestöt ajavat Saimaalle ympärivuotista verkkokalastuskieltoa. Kesällä 2018 istumme Juha Taskisen kiiltäväkylkisessä veneessä Saimaan laineiden läpsähdellessä sen kylkiin leppeässä tuulessa. Yhtäkkiä Taskinen hiljentää ja alkaa puhua kuin salaisuutta.
Tuolla jonkin matkan päässä on yksi semmoinen innokkaa kesämökkiläisen verkkokalastaja huvilla ja tämmöisenä päivänä, aurinkoisena päivänä, kun lyöket makkailu on kivellä ja on verkkorajoitus aika, ettei se ole. Ja surmasilmukki on laittu, niin tullut jotenkin semmoinen auvoinen olo, että on se hienoa, että nyt ne on turvassa, mutta sitten kun tullut heinäkuun ensimmäinen päivä, niin sieltä lähtöön vene liikkeelle ja sitten vaikkaan henkilön kanssa keskustellut näistä asioista, niin ei sitä oikein semmoista yhteistä näkökulmaa ole löytynyt. Että tietysti se yhteinen näkökulma tai asia on se, että tämä Saimaa on niin rakas ja hieno ja ihana paikka, mutta sitten kalastus on, verkkokalastus on jotenkin niin verissä, että siitä ei voi luopua. Se on vaan todettava se, että on niitä semmoisia, joita ei kenä mikään mielipiteet, että ne kalastaa verkolla niin pitkään kuin suovat. Ja sitten vaikka norpat on vuorossa, niin mutta onneksi niitä on aina vuosi vuodelta vähemmän semmoisia, että se on. Mikäs tässä, teillä on hyvät vedet, kalaa riittää ja on tämmöisiä pesimä, hyviä lepoja, pesimä, luotoja, rantoja. Ei ole mitään estettä sille. Puruvesihan on niin kuin kovasti ammattikalastusvesi, mutta siellä kun jutellut noihin ammattilaisten kanssa, sanoin, että norppa sopi tulla, kun ette tuo niitä. Ja eihän niitä ole tuonut, itsehän ne on tänne uinut. Että se suhtautuminen niin kuin tuosta ammattikalastien puolesta, niin ei se ole mikään vihamielinen. Nehän täällä kalastaa nuotalla. Tännehän ei troolia lasketa. Siinä on hieno sääntö tämmöinen, että siellä ei troolivenneet posuuta, vaan nuotalla otetaan ja kalassa on kestetty.
Jos ne ammattikalastajat este on, niin näitä verkkoja ja norppia vastaan, niin kuka sitten on se?
Se on se pölyvästi mökkiläinen. No ei, tietysti huono lähti osoittelemaan, mutta semmoinen vannoutunut verkkokalastaja, 60 ja kuoleman välissä elävä eläkkeellä oleva, joka jolle verkkokalastus on vaan semmoinen, se ei ole harrastus, vaan elinikäinen sairaus. Sieltä, siitä ei voi luopua. Että siinäkin on kyllä semmoinen iso psykologinen juttu, kun näitä on jututtanut, niin se on just se verkon lasku. Ja sitten kun emännän kanssa mennään kahtomaan, onko siellä kallo, niin se on niin jännittää, että mitä siellä on.
Vuosikymmenien aikana Taskinen ehti jututtaa yhtä jos toistakin verkkokalastajaa, mutta yhteistä näkemystä saimaannorppa-asiassa ei tuntunut koskaan löytyvän. Kun Taskisella alkoi tulla 40 vuotta täyteen siellä Hylökeen Persiessä, eli vuonna 2019 hän päätti jättäytyä pois norppakuvioista. Saimaannorpan kuvaaminen oli alkanut tuntua häiritsemiseltä ja ainainen taistelu uuvutti. Taskinen jatkoi kuitenkin elämäänsä Saimaalla norpan kanssa ja sen asiaa edistäen. Monien yllätykseksi Taskinen päätti liittyä heihin, joita oli vuosikaudet valistanut.
Oliko tässä sun ammattikalastajaksi ryhtymisessä, niin paitsi se, että oli semmoinen kutsu, että haluat kalastaa, niin oliko siinä vähän myös semmoista näyttämisen halua?
Oli näyttämisen halua. Se oli nimenomaan sitä, että halusin ruveta kalastajaksi. Ja tällaisella norppaturvallisella rysällä niin näyttääkseni, että tätä kannattaa tehdä, että tämä on se, että jättäkää ne verkot pois ja ruvetkin rysää kalastamaan. Niin nämä norppaturvalliset rysät 2015 tulivat yleiseen käyttöön ja sitä minä niitä rupesin itsekin tekemään ja ajattelin sitten, että rupeenpa kaupallisessa kalastajaksi 2017 ja itse tämä asia, että kun verkkoihin norppia niin paljon kuolee, niin että rysä olisi se, joka pelastaisi. Me läksin niin kuin saarnaamaan tai esimerkillä näyttämään, että käyttäkää rysiä ja että jos meikäläinen pystyy rysillä kalastamaan ammatikseen, niin kyllä se on niin kuin se pelastaa norpan, koska rysiin ei ole norppia kuollut.
Rysiä pidetään norppaturvallisina, sillä niihin norppa ei pääse sotkeutumaan kuten verkkoon. Norppaturvallisissa rysissä on estokalterit, jotka estävät norppien pääsyn rysien kalapesiin, eli loukkuun jäämisen. Rysien estokaltareiden leveys on säädelty asetuksella ja sen mukaan kalterien välin tulee olla alle 15 senttimetriä.
Ja näinhän se sitten jatkui niin pitkään ennen kuin 2023 menin rysälle. Niin kuin ennenkin nostin sitä ylös, niin näet, että jotain harmaata on. Me luulen, että se on joku koskelo, lintu siellä. Ja että nostin pintaa ja katsoin, että hyvänä aika, että siellähän on kuutti kuolleena. Ja se oli niin kuin semmoinen hetki, että no, eihän tämä ole totta, että ei tämä voi olla totta. Ja mä vein sinne vähän aikaa henkeä ja siinä parkasin muutaman kerran. Ja sitten nostin sen kuutin ja kalat siihen paljuun ja mietin, että mitä ihmettä minä voin nyt tämän asian kanssa tehdä. Että tämmöistä on ennen tapahtunut, tämmöistä ei tiedetty ja nyt minun rysässä on kuutti. Mä otin sen sitä mukaan ja hiljokseen toin tänne kotiin ja laitoin sen kuutin tuonne pakasteeseen ja ilmoitin tuonne mehtähallitukselle ja ilmoitin, että nyt me tuon kuuti, joka on rysään kuollut ja vein sen sinne. Se punnittiin siinä, se oli 19 kiloinen kuutti. Ja kyllähän siinä itkuun pursuttiin, kun oli tietysti siinä nämä norppatutkijakin tuttava, että tämmöinen nyt on tapahtunut ja sille ei mitään voi, että sieltä se nyt sitten löytyi. Ja sen kanssa sitten oli vaan elettävä ja sehän tuli sitten julki sillä tavalla, että tämmöinen on rysästä löytynyt. Ja heti se alkoi kysely, että mitä kukaan, kenen rysästä. Ja mulle sitten soittivat, että onko se sinun rysästä, niin minä sanoin, että on. Että tälleen on käynyt. Ja sitten tässä kävi niin kuin pihassakin kahtamassa, mä otin sen rysän pois, että että onko siellä jotain semmoisia jotakin aukkoja, mistä se on päässyt ohi estokalteriin, mutta ei ollut. Se oli päässyt siitä kalterin läpi.
Niin sä sitten kuitenkin pystyit kalastamaan sen jälkeen rysillä?
Joo, minä kävin rysillä kyllä kerran viikkoon, mutta rupesin ottamaan niitä pois ihan saman tien, niin kuin aina rysään viikossa pois. Ja se oli tietenkin niin kuin kauhistuttavaa lähti järville, kun ennen kuin läksin järville, niin me hymyssä suun painelin sinne veneen tukkahulmuten sinne rysille ja oli semmoinen iloinen meininki, niin sitten tuli semmoinen painava ahdistus ja suru, että entäs jos siellä on nyt, entäs jos siellä nyt on ja joka rysällä, niin sitä ei kestä kyllä ihminen semmoista. 28.9.24 niin rysässä oli toinen kuutti kuolleena. Se oli 16 kiloinen. Ja vaikka mä olin syksyllä kaikkiin rysiini tehnyt muutokset ja mä olin sen estokalterin pienentänyt 13 ja 12 puoleen senttiin, siis että kaventanut sitä, niin kuin, että nyt ei varmasti mene, niin silti sinne meni ja kuoli. Mulla olisi semmoinen ajatus, tai semmoinen hyvin voimakas ajatus, että niin kuin hyvittääkseen näin kuuttien kuolemat, niin mun täytyy itse hypätä sinne järveen ja hukuttautua. Se oli semmoista. Ja sitten mä niin lääkäriä, sain sitten lääkettä ja terapiaa ja muuta. Siitä se niin kuin sillä tavalla oikeasti, että ne itsetuhoiset ajatukset häipyi sitten vähän tuonnemmaksi. Ja sitten alkoi se toivo siitä, että tämä voidaan näitä rysiä kehittää eteenpäin sillä tavalla, että niitä kuutteja ei ne kuole enää. Ja se semmoinen ajatus on pitänyt niin kuin jotenkin elossa, että mä oon niin kuin pysty jotenkin niin kuin hyvittämään niihin kuolematta, että voin tehdä jotakin, että niihin kuuttien kuolemalla olisi joku niin kuin tarkoitus tai merkitys. Että ja sitten kun siis vastaavaa ei ollut mistään kuultu, ei nähty, että norppa olisi näin niin sanottu norppaturvallisiin rysiin kuollut, niin sen tiimolta tässä sitten on eletty. Ja tämän jälkeen sitten Metsähallitus aloitti, eli teki näillä rysään kuolella kuuteilla pujotustestit tuolla Ruokavirastossa, eli siellä semmoisessa erilaisten pienojen sapluunojen välistä niitä alettiin testata, että minkälainen kuutti, minkälaisesta estokalteriaukosta se mahtuu. Ja hämmästyttävää oli se, että tämmöinen 16-kiloinen kuutti, niin 7 senttiä on se pienan väli, josta se ei enää mahdu. Eli tämä 10 vuotta voimassa ollut asetus 15 senttiä, niin se pienan väli, niin se oli täysin niin kuin tuulesta temmattu niin sanotusti.
Metsähallitus, Miina Anttila.
No saastamoisen Anni, huomenta.
No hyvä huomenta.
Laiteltiin mailia silloin tuossa taannoin ja oli puhetta.
Mielikuvamme Saimaan norpista, WWF:n norppaliven leppoisasti kivellä mätköttävästä, köllykkämäisestä pullervosta ja muista hyvässä lihassa olevista aikuisista norpista ei mahdu tähän mielikuvaan, ei 7 senttiin. Tutkijoille kävi kuitenkin ilmi, että Saimaan norppa on kuin kissa. Jos pää mahtuu, mahtuu koko eläin.
Se on siinä 7 sentissä, että sitten ja se perustuu niin kuin siihen pään kokoon. Mm. Ja tietyllä tavalla sitten, kun sitä ajattelee näin jälkikäteen, niin onhan se ihan loogista, että koska kun tuo kyseessä on kuitenkin tämmöinen sukeltava nisäkäs, jolla on niin kuin se rintakehän rakenne hyvin rustoinen, eli hyvin joustava just sen takia, että kun se sukeltaa syvälle, niin kun keuhkoissa painuu kasaan se kaasut, niin sillä samalla niin kuin joustaa se rintakehä. Mm. Niin se, että se sitten niin kuin joustaa tietysti tämän tyyppisessä niin kuin samanlailla, että se niin kuin hylkeen rakenne kaikkinensa on tosi joustava.
Tällä se meni ja nyt sitten sen on tutkittu ja koeponnistettu, että ei sitä olisi kukaan uskonut. Tai siis vaikea arvata, että miten pienestä lokerosta se kuutti voi mennä, koska tietenkin siellä kallion ja kivien koloista, kun lähtee kaloja ottamaan ja jään onkaloista kulkemaan, niin se pitää olla sellainen, mikä romuluina ei pärjää, vaan elastinen sutjakka eläin, joka pystyy pujottautumaan melko mihin vaan.
Niin, tulee mieleen, että internetissä sanotaan kaikkia hylkeitä vähän niin kuin vesien koiriksi, mutta onko ne sittenkin vesien kissoja?
Kissoja, ne on ehdottomasti kissoja. Mutta näin tässä on käynyt ja siitä sitten eteenpäin, että en minä... Minä olen kyllä ihan varma, että tällä pakastimessa ei enää kuule kuuttia pyöritellä. Tämä on, niin kuin, se on se maailma nähty ja tehty, että muutokset on tulossa.
Näin toivotaan. Tuntuu suunnattomalta kohtalon keskisormelta, että Taskiselle, joka on koko elämänsä pyrkinyt edistämään saimaannorpan suojelutyötä, käy näin. Tilanne olisi antanut vihamiehille tilaisuuden pahantahtoiseen irvailuun.
Mutta että kyllähän sitten tietysti kun ihmiset oli tietenkin, mitä nyt sitten tuli niitä kohtaamisia, ne olivat hyvin osaottavia ja sillä tavalla, että emme kokenut mitään semmoista, että siinäpä sait. Koska tämä asia on niin iso, tämmöinen kalastusasia, että tietenkin nekin, jotka ajattelee niin kuin ehkä norpasta toisella tavalla kuin mieni ymmärtävät, että tässä ollaan isojen kysymyksien äärellä. Jos rysäkalastus ei olekaan norppaturvallinen, niin silloinhan se koko kalastuselinkeino tai mahdollisuus, niin se on vaarassa. Ja minä lähdin silloin sitten kehittämään näitä rysiä, näitä pakoreettiratkaisuja ja muita sen jälkeen, niin kuin, että löytyisi keino kalastaa niin kuin ennenkin, mutta jos ne arvat, ne kuutit, jotka jo pääsee siitä estokaltarista läpi, ne pääsisivät pois sieltä kuoleman pesästä. Niin sitä tässä on sitten tehnyt.
Että... No minkälaista, tai kun tuo kuulostaa semmoiselta vähän niin kuin pelle pelottoman touhulta, että lähdet kehittämään tuommoista rysää, jollaista ei ole olemassa, että sä siis... Keksit uuden asian ja rupeat patentoimaan sitä. Ja... Niin miten se etenee? Miten se menee? Mistä se ajatus, tai miten se idea niin kuin syntyi sinun päässä, että miten se voisi mennä?
No, kun Norpi on seurannut kaikkien, niin kuin, kaikki niin kuin just tämmöistä ihan perustuntumaa, se kun on nähnyt seurannut elämää ja itse sukeltaa ja tietää, niin miten ne käyttäytyy, miten ne ui. Miten ne pyrkii aina niin kuin ylös hengitysavannolle, niin kuin ymmärrettävää sen, että jos norppa joutuu semmoisen paikkaan, missä se ei pääse pois, niin mihin se sitten yrittää? Se yrittää tietysti ylös, eli pintaan, missä on happea. Ja kun on rysän katossa 50 senttinen aukko, semmoinen havas, pussi, niin se... Ei tarvitse kuin pikkusen työntää nenää siihen, se avautuu näin niin kuin sateenvarjona, avautuu auki se pussin suu ja se pääsee vapaaksi siitä ja kalat ei siitä sitten näihin seurantojen mukaan näitä menevän. Niin näin yksinkertaista se on, mutta myöhän ei voi tietää, nyt tässä on yksi kesä takana, että on niin kuin nähty se, että ne toimii, ettei kaloja vuoda. Ei, niin, mutta meille myöhän ei voi norpalla sitä tietenkään niin täällä Saimaalla testata, eikä toivotakaan. Mutta tämä on tämmöinen vaan päätelmä siitä. Se on, norppa on niin viisas eläin, että se kyllä sieltä varmaan pääsee.
Juha Taskinen kohtasi ensimmäisen norppansa yli 40 vuotta sitten. Maatalon poika sai valtakunnallista mainetta ja palkintoja uskomattomilla norppakuvillaan, kirjoillaan ja dokumenteillaan. Vedenalaisia ja vedenpäällisiä kohtaamisia saimaannorpan kanssa on lukemattomia, kuten niitä norppatarinoitakin. Mutta mikä on Taskisella päällimmäisenä mielessään?
Yksi vaikea kysymys vielä. Mikä on semmoinen sinun merkittävin saimaannorppasaavutuksesi?
merkittävin, no en tiedä, en tiedä. Minä toivon, että se on sitten tämä rysäkehitys. Mm. Että sitä minä toivon kovasti.
Minun on aika palata Helsinkiin, jättää Taskinen kehittelemään rysiään. Hän ajaa minut junalle, ojentaa käteeni viimeisimmän ja uhkailujensa mukaan viimeisen kirjansa Jää hyvin saimaannorppa. Halaamme jäähyväisiksi.
Hyvät matkustajat, huomioittehan, että kiskobussissa matkustettaessa on aina oltava etukäteen oste.
Vierailun jälkeen saan Taskiselta viestin. Norppaturvallisten rysien pakoreittitestit ovat onnistuneet odotusten mukaisesti. Todellinen testi niillä on kuitenkin vielä edessään Saimaan kalaisilla vesillä, joita asuttaa kiistanalainen hylje. Edelleen Saimaan norppaa tunnutaan pitävän kalastuksen vihollisena. Käsikirjoitus ja ohjaus Anni Saastamoinen. Äänisuunnittelu ja musiikki Joonatan Kotila. Tuottaja Sami Hahtala, Yle. Kiitokset Juha Taskinen, Laajasalon opisto, Päivi Leino. Jos pidit tästä audiodokumentista, jaa se myös kaverille. Kiitos kun kuuntelit.